får jeg litt tid til å rette på greiene. Husker en gang jeg talte, og så var liksom, ja, nei, det så ikke bra ut. Jeg så det på film etterpå. Men ja, da var vi her. Så utrolig godt å bare samles sammen, Jesu navn. Og bli styrket av det. Oppmuntret av å se dere. Takknemlig for forbønn. Og, ja. Takk. For deg som ikke kjenner meg, så heter jeg Gunnhild. Jeg gift med Thomas. Jeg ikke fra Sotra. Det vet alle som sitter her. Men jeg føler meg mest hjemme her nå. Det spesielt. Vi har fire gutter, og vi bor på Ågotnes. Og så jobber jeg til daglig ved Bildøy Bibelskole, i likhet med flere andre i menigheten. Og til høsten så skal vi starte opp to nye linjer. Det blir spennende. Den ene heter Internasjonal, og den skal jeg få ansvar for. Og i løpet av året skal de som har meldt seg på få lov til å reise ut til to ulike destinasjoner i fire måneder. Hvor de skal få lov til å bo, tjene og lære. Da. Det blir forhåpentligvis veldig bra, og forhåpentligvis får vi gjennomføre det, må vi jo også kanskje si. Men tenk da, for en mulighet de får til å vokse i troen, til å lære om andre kulturer, og ikke minst da, dette med etterfølgelse av Jesus. Høres det spennende ut? Ja. Eventyraktig. Men jeg er jo godt voksen. Eller, jeg er i hvert fall etablert. Har familie. Det der er for ungdommer. De som har hele livet sitt foran seg. Og ja, det er nok lettere for en ung person å bevege på seg. De har ikke de samme forpliktelsene. Men enten du skal være her på Sotra resten av ditt liv, eller Gud leder deg til andre steder, ung eller ikke, så tror jeg det aldri er for sent til å bli brukt av Gud. Amen. Og i Bibelen så ser vi at Gud, han kommer ikke med en forsiktig utfordring med tanke på å nå ut Allah. Har du lyst, har du lov? Misjonsbefalingene i evangeliene med Matteus 28 som det mest kjente, de er ikke anbefalinger, men befalinger. Fordi vi faktisk skal leve ut det som står der. Her i menigheten så har vi hatt en taleserie med tema Jesu hjerte for mennesker, og jeg skulle egentlig avslutte den forrige søndag. Det var det Arve som fikk gjøre. Så tema blir kanskje litt innenfor der denne søndagen også. Er du en av de som går og tenker at å følge Jesus, ta ham på ordet, det blir for radikalt? Å gå opp til fremmede og snakke med dem om han, det blir too much, in your face, kleint, om jeg skal bruke et ord jeg hører mye på jobb. Masete. Hvem gir oss rett til å utfordre andre på den måten? Jeg tror vi alle sammen vet svaret da. Men ofte så lar vi andre mennesker og deres meninger og våre egne forestillinger om oss selv få større slagkraft i livet vårt enn det som Guds ord sier. Det som Gud sier. Noe som blir feil å gjøre dersom vi mener at Jesus er den han sier at han er. Verdens frelser, sannheten. Veien til Gud. Jeg mener ikke at det ikke er rom for å feile. Det har jeg gjort mange ganger. Det er alltid rom for nåde og tilgivelse. Guds ord også tydelig på det. Jeg har selv ikke våget, jeg har selv ikke prioritert. Men jeg tror likevel at hvis det ikke lenger, eller aldri har eksistert noen indre drivkraft i deg eller meg, om å formidle Guds kjærlighet videre, så det en grunn til å spørre om du har erfart den selv. Så de siste ukene så har jeg tenkt på følgende. For alle sammen som sitter her vet at dette noe vi kalt til å gjøre, alle mann. Men jeg har tenkt på hvordan få formidlet til folk hvordan vi kan vokse i troen i etterfølgelsen utover det å lese Bibelen. Utover det å bli kjent med Gud i bønn. Noe som de fleste vet at vil hjelpe. Disse to utrolig viktige, så jeg mener ikke at vi skal gå bort ifra de. Men for mange så kan det være vanskelig, kjedelig noen ganger, å starte der. Man sitter gjerne med følelsen at man kommer ikke noen vei videre. Det selvsagt ingen dum ting å starte med Bibelen, Guds ord og bønn. Fantastiske ting kan skje i det du og jeg åpner oss for han og lar han få tale til oss, sant? Men noen ganger så tror jeg vi trenger litt hjelp av andre mennesker også. Til å ta et steg videre. Noen som inspirerer oss, noen som pusher oss i riktig retning kanskje. Så vi kan få lov å leve målrettede liv til ære for Gud. Så finn deg noen du kan lære noe av. Finn deg noen du kan lære av. Og jeg tenker ikke først og fremst på kunnskap, hvis noen trodde det. Paulus, han sa følgende om seg selv. I 1. Korinterbrev 11:1. I en kort setning. Ha meg til forbilde. Slik jeg har Kristus til forbilde. Og en gang vi lurer på hvilken selvgod type det var som sa det om seg selv. Men jeg tror det ligger en nøkkel der. For Paulus, han var svært frimodig. Han var også veldig tydelig. Han visste hvem han var før han møtte Jesus. At det hadde skjedd en forvandling. At det kun var Guds verk i han. Guds nåde. Dermed kunne han sette seg selv som et forbilde for andre. Fordi Jesus var blitt hans drivkraft i alt han foretok seg. Sier ikke det at han var perfekt og fikk til alt? Nei. Men Jesus var blitt hans drivkraft viktigere enn noe annet. Derfor et forbilde. Ikke for å løfte frem seg selv, for at han skulle bli stor, men for nettopp å peke på han som har skapt oss. Så til deg og til meg har jeg lyst til å si, se etter den som følger Jesus. Se på han, se på henne. Det kan være folk du allerede kjenner, og kanskje bli minnet om at du skal bruke mer tid sammen med. Eller kanskje blir du kjent med noen som du blir veldig inspirert av, og bare ja, får anledning til å gå en vei sammen med de. Det kan være folk du følger litt mer på avstand også, for eksempel en taler, sant? En forkynner, eller en kristen forfatter. Du fordyper deg i en bok. Flere av dere har sikkert denne erfaringen allerede, av mennesker som dere har sett opp til. Og jeg har bare lyst til å dele litt fra mitt liv, hva jeg har lært. For det mange mennesker som har satt igjen spor i livet mitt. Noen av de viktigste var dem jeg traff da jeg var ute i misjon, helt tidlig i 20-årene. Det var da det å leve for Jesus for alvor ble viktig for meg. Og Gud ledet meg på en helt utrolig måte fra å leve et liv mest for meg selv, hvor tankene mye dreide seg om å bli lykkelig, å ha det bra, sant? Jakten på de gode opplevelsene, ting som kunne tilføre livet mitt noe godt, til å erfare på dypet hans store kjærlighet, hans nåde, og at dette var noe mye bedre enn alt annet. Viktigere enn om det gikk godt her på jord, for å si, eller for å bruke det uttrykket. Så erfarte jeg også den utrolige gleden som kommer ved å formidle Guds kjærlighet til andre. Og jeg har aldri glemt det siden. De menneskene som jeg hadde rundt meg i tidlige 20-årene, det var mennesker som hadde gitt avkall på mye personlig komfort og relasjoner, sant? For å følge Jesus dit han ledet dem. De hadde en indre brann. De bar på nød om at flere måtte få et møte med han. De levde i avhengighet til han. De stolte på Gud. De var stolt av han. Stolt av troen sin. Og så bar de med seg en fred og en glede som smittet meg. Det var unge mennesker. Det var også folk i 30, 40, 50-årene. Som fikk bety noe med sitt liv. Måten de møtte mennesker på, måten de levde på. Ja. Og andre mennesker har fått bety noe for meg i senere tid. Og akkurat nå så setter jeg utrolig stor pris på gode venner her i menigheten, og andre som peker på Jesus for meg og min familie, som oppfordrer til å søke han, gå dypere i troen. Men jeg har fulgt noen litt mer på avstand også. Jeg skal fortelle litt mer om de. Kanskje kan det være til inspirasjon. Litt rart at alle de jeg skal trekke fram er amerikanere, og ikke nordmenn. Jeg er ikke oppslukt i amerikanere, så er det sagt. Men så er det veldig mange av dem i verden. Språket er dessuten lett å forstå. Og så har jeg vokst opp med engelsk, da. Så det er kanskje noe, det ligger litt sånn nært, treffer ekstra nært for min del. Jeg fortalte studentene på bildet litt om dette her, så da hadde jeg bilder av dem oppe på skjermen. Det får ikke dere da. Men den første er Francis Chan. Fantastisk forkynner. Han er så livsnær, dessuten bibelsk, og viser en utrolig ærefrykt for Gud. Jeg har fått utrolig mye av å lytte til han. Han har tatt noen radikale valg med familien sin i forhold til menighetsledelse og slikt. Og han er utrolig god på å gjøre de dypere tingene enkelt, så alle forstår. Det er en god egenskap. Ja. En annen, David Platt. Hvis du liker å gå inn i teksten, vers for vers, så er dette forkynnelse å lytte til. Han har også et veldig hjerte for misjon og de mest unådde. Ja, han har mye godt å si om mangt, og han har skrevet flere bøker. Så er det ikke bare menn. Jeg har to, vil løfte fram to kvinner også. Megan Faith Marshman, kanskje ukjent for de fleste. De andre to er litt mer kjent. Hun hørte jeg på et seminar en gang jeg var på tur til USA. Og det gjorde veldig inntrykk måten hun underviste på og fikk forsamlingen med seg. Så du kunne ikke annet enn å lytte til henne. Og hun inviterte til oppdagelsen av Gud på egen hånd. Hun fortalte ikke bare om det. Hun inviterte oss der og da. Nå kan du få lov til å søke Gud der du sitter. Ja. Jeg har ikke tid til å fortelle så mye mer. Jeg følger henne på Instagram. Og det som er veldig spesielt med denne damen, det er at hun mistet mannen sin nettopp. For bare noen måneder siden så jeg det. Jeg ble veldig plutselig. Det var hjertesvikt. Hvordan skal hun gå videre? De har to små gutter på to og fire år, kanskje. Vel, jeg tror slik jeg har liksom fått inntrykk av henne at hun forsøker å løfte blikket så mye som hun kan. Ja, man bare et menneske. Men hente kraft og styrke fra han som hun allerede kjenner og som kilden til alt godt. Ingen vet hvor lenge vi lever. Ja. Dette selvsagt veldig tøft for henne. Men jeg spent da. Jeg har lyst til å følge henne videre og hva Gud kommer til å gjøre i livet hennes og gjennom henne videre. Så har du den siste, Katie Davis Majors. Hun reiste ut som volontør til et barnehjem i Uganda. Da hun var ferdig med videregående, med high school. Og det ble en livsforvandlende opplevelse for henne. Hun oppdaget snart at mange barn i det området hvor hun jobbet, kom fra familier som ikke hadde råd til utdanning. Katie dro hjem inspirert til USA og fikk formidlet sin nød for disse små. Og etter hvert så har det blitt til en organisasjon, Amasima, som betyr sannhet, og som eksisterer for å gi utdanning til barn og unge i Uganda, og også formidle Jesus til dem. Mens hun har levd sitt voksne liv der da, i Uganda, egentlig hele 20-årene, og nå har hun sikkert passert 30, så har Gud ledet mennesker til henne på forunderlige måter. Friske og syke, unge og gamle. Gjennom tiden i Uganda så har Gud ledet henne også til foreldreløse barn. Alle jenter som hun etter hvert har adoptert og blitt mor til. 14 av dem. Og så førte Gud også henne sammen med en mann som hun giftet seg med. Der ute, eller møtte han der ute. Men vet dere hvor han var fra? Han var fra nabobyen i USA. De hadde aldri møtt hverandre før, men de ble forent i Uganda da. De har også fått 2 små gutter sammen. Jeg ser mye ledelse og Guds trofasthet i Katies historie. Akkurat ferdig med videregående. Hun var villig til å gi avkall på et godt liv der hjemme for å følge Jesus, eller bringe Jesus til mennesker som trengte å høre om han og oppleve hans godhet, hans omsorg. Hun har sin egen blogg og en bibelleseplan som man kan følge, hvor hun har daglige ord som hun deler. Det bare så godt å ta til seg det som hun skriver. Hun så klok, og dessuten barmhjertig. Det utrolig hva Gud har brukt henne til, og hvem vet hva han vil lede henne inn i. Og dessuten oss vil jeg legge til. Dersom vi bøyer oss for han, og villig til å gå dit han leder. Hvem vet? Dette bare folk jeg følger. For deg så kan det være helt andre personer som følger Jesus. Men dette noen av mine forbilder. Da. Sitter du og tenker at det jeg forteller om disse folkene veldig fjernt? Eller det høres alt for radikalt ut for din del, eller i forhold til din hverdag her på Sotra eller i Norge? Så kan det jo stemme på et vis, det jo veldig annerledes, sant? Men vi tror på den samme Gud, som like opptatt av å kalle deg, lede deg, bruke deg til å formidle hans nåde, hans kjærlighet. Så har du ikke så mange erfaringer og føler at du har litt lite å komme med, da, så det helt greit og helt lov å si det. Men det betyr ikke at du behøver å fortsette livet ditt og tenke at du ikke har noe å komme med. Gud vil møte deg i dag. Han har noe å si deg. Han elsker deg, og han vil at du skal vite det. Det har blitt forkynt gjennom denne taleserien på en utrolig fin måte. Han kan og han vil bruke deg. Jeg tror nemlig at dersom vi ikke lar Gud få tale inn i livene våre, i noen stor grad, så er det ikke så rart om man oppleves fjern, om man får lite bønnesvar, og så videre. Derfor, oppsøk noen som har noe å vise deg om disippellivet. Og når det gjelder det med å oppleve Gud, erfare han, så har jeg lært at det, eller erfart at det handler om å ha tro for det usynlige, eller det som virker usynlig, da, til du faktisk begynner å gjøre det. Se Gud. Du ser Gud, du ser hvordan han jobber. Du ser hvor han allerede gjør sitt arbeid, og hvordan du kan bli en del av det. Det var noen folk som hjalp meg å ta de første skrittene i oppdagelsen av Jesus. Og mitt største ønske for deg, og egentlig alle andre, det er at du vil la deg lede av han videre i livet. Han har den beste planen for livene våre. Og så har jeg en tekst som jeg vil ta tak i. Det blir bare én tekst. Det er en litt alvorlig tekst. Den står i Matteus 25. Jeg skal bare finne den frem. Jeg tror virkelig at dette er en tekst vi som kristne bør gripe. Og dessuten leve etter. Jeg tror Gud har noe viktig å si oss. Teksten handler om menneskesønnen som skal komme igjen i sin herlighet. Og så skal han skille folkene fra hverandre. Slik en gjeter skiller sauene og geitene. Vi skal lese teksten. Da må jeg bare stille meg litt sånn at jeg har mer lys. Fra vers 31 til 46. Det var Matteus 25. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem: Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Jeg tar bare en bitte liten pause der. Se for deg det øyeblikket. Menneskesønnen med sine engler i sin herlighet, og så samler han alle folk fremfor seg. Det har ikke noe å si hvor du kommer fra, hvor rik du hvor kjent du hva du har oppnådd. Alle bare mennesker. Og så kommer Jesus til å skille. Du går til høyre side, du går til venstre, og så videre. Og så sier han i vers 34 som vi nettopp leste til dem på sin høyre side, kom hit dere som velsignet, ta i arv det rike som gjort i stand for dere. Kan du se for deg Jesus si det til deg? Det du gjorde mot en av disse mine minste søsken, har du gjort mot meg. Tror du det sånn? På denne måten her, at å gi til andre, det det samme som å gi til Jesus. Fordi du gav, legg merke til at Jesus sier, fordi du gav meg mat da jeg var sulten. Ikke fordi du gav dem mat. Det kan være tilfredsstillende å se et ansikt lyse opp i det man hjelper noen, sant? Men tenk på at det Jesus. Det gir perspektiv. I august 2002 så besøkte jeg en bitte liten landsby langt inn i fjellene i Sør-Afrika. Tugela Ferry heter den. Blant Drakensbergfjellene, hvis noen har hørt om de. Trond vet i hvert fall som har vært i Sør-Afrika. Men ja, vi var unge. Vi var på team. Vi skulle være der i 2 uker. Uerfarne. Vi bodde på en misjonsbase hvor det var en enslig kvinnelig misjonær. Husker navnet hennes til og med, selv om det 20 år siden. Ines fra Tyskland. Jeg har glemt alle andre, men hun husker jeg da. Kanskje fordi hun hadde viet hele sitt liv til å bo og jobbe blant menneskene der. Det gjorde nok inntrykk. Og en ting jeg husker veldig godt, da var at jeg oppdaget hvor vakker stjernehimmelen over Afrika, for det bare spesielt, altså. Kjøre der om kveldene mellom de afrikanske fjell på en sånn bøkki, som de kalte den, et lasteplan, og bare lå og nøt stjernehimmelen. Men hva det? Nå må jeg komme til poenget. Poenget var at vi var sendt til Tugela Ferry for å være til oppmuntring for syke mennesker. Oppskriften var ganske enkel. Vi skulle gå rundt blant sykehussengene i landsbyen, altså på et sykehus der, og komme med en oppmuntring, et eller annet. Men det som møtte meg der, da, det klarer jeg ikke å beskrive så du forstår det med ord. Det var bare sykdom og død rundt den på alle kanter. De fleste hadde tuberkulose, og mange hadde tuberkulose og AIDS. Hva kunne lille meg gjøre, 21 år fra Norge? Så jeg følte meg veldig liten. Det var ikke store variasjoner i programmet de 2 ukene. Det var dette som var i programmet hver dag. Jeg tror vi besøkte en skole i tillegg, liksom. Men daglig da skulle vi liksom gå ned på sykehuset og forsøke å formidle håp, glede. Ja. Jeg synes det ble veldig rart å gå der med traktater, kanskje komme med en liten sang, sant? Ung, frisk og glad. Og så var vi for virkeligheten for mange der at de snart gikk døden i møte. Men det var da Gud fikk si noe til meg personlig. Og han utfordret meg på å vise godhet når det koster. Å synge en sang var ikke vanskelig. Det var ikke vanskelig å ha et dramastykke eller å gi en traktat heller. Det var jeg blitt vant til. Men Gud ba meg rekke ut hånden min och hilse på folk. Komme nært til dem. Og jeg har aldri vært tøffest på ting som jeg synes litt ekkelt. Selv om jeg vokste opp i, hva skal jeg si, ja, som misjonærbarn. Her luktet det sykdom i veggene. Og det var her jeg opplevde at Gud brøt den barrieren hos meg da. Fordi det var andre ting som var viktigere enn at jeg syntes det var litt ekkelt. Og fortsatt kan jeg selvsagt synes at ting ekkelt iblant. Men det å vise et menneske godhet da, og respekt, det har jeg lært må gå foran. Det her var mennesker som Gud elsker og som han døde for. Og for at de skulle få oppleve at vi virkelig brydde oss, og ikke bare avlerte et enkelt budskap og sang en liten sang før vi beveget oss videre, så var dette viktig. Å gi dem av vår tid. Jeg husker smilene. Svake hender som tok imot håndtrykket. Noen greide så vidt å si noe. Ja, en ufattelig viktig erfaring for min del. I Bibelen så står det at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel og av all vår forstand. Det det viktigste. Hvordan elsker vi Gud? Hvordan viser vi ham vår kjærlighet? Ved å be? Ja, definitivt en måte å gjøre det på. Ved å synge? Ja, så absolutt. Ved å tjene ham? Ja. Men det en mer konkret måte å vise det på enn ved å gi til de som ikke kan gi deg noe tilbake? I teksten som vi nettopp leste, så inviterer Jesus de som har gitt av det de har inn for å ta del i arven. Og så kan vi begynne å lure, betyr det at jeg må arbeide for frelsen? At vi må gjøre visse gode gjerninger for å få denne arven? Det vi ikke må gjøre, det å lese teksten isolert, tenker jeg, eller andre tekster for den slags skyld. Vi vet også at Bibelen mange steder peker på at det gjennom troen vi blir frelst. Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst, fikk fangevakteren høre av Paulus og Silas da han spurte dem, hvordan skal jeg bli frelst? Efeserne 2, 8 og 9, for av nåde dere frelst, sant? Det en gave. Det hviler ikke på gjerninger. Vi kan ikke viske ut syndene våre ved å gjøre gode gjerninger, men Bibelen også klar på at for den som tror på evangeliet, så vil gode gjerninger være et resultat. At denne troen fører til et forandret liv. Og sammenkoblingen av tro og gjerninger også et tema som vi finner i Jakobs bok. Så hvis du sier at du tror, men denne troen ikke synlig i livet ditt, så det grunn til å stille spørsmål ved din tro, skriver Jakob. Når den hellige ånd bor i oss, så burde det samstemme med noe i hjertet vårt som skjønner at det Jesus der ute som trenger deg og meg. Og jeg har fått erfare denne sannheten faktisk mest. Jeg har lest i Bibelen også, bare sånn dere. Uansett. Men jeg har erfart det mest gjennom at noen utfordret meg til å gjøre noe for andre. Sånn helt praktisk. Og da jeg tok utfordringen som en ny Jesu etterfølger, så skjønte jeg litt etter litt hvordan ting hang sammen. Og at dette etter Guds hjerte. og jeg forstod at dette budskapet i vel så stor grad forkynnes uten ord. Jeg har mistet tiden. Jeg skal lande den teksten i Matteus 25. En dag så vil vi alle sammen stå der foran Jesus. Og jeg håper han vil kunne takke oss for vår trofasthet. Nå skal vi se på det som står fra vers 41 til og med 46. Der står det. Så skal han si til dem på venstre side. Gå bort fra meg, dere som forbannet, til den evige ild som gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Mener Gud virkelig dette? At noen skal bli sendt bort ifra han til den evige ild? Jeg var sulten, og du brydde deg ikke. Du ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og du ga meg ingenting å drikke. Du lever bare for deg selv. Du brydde deg ikke om meg. Du skal få evig straff. Er det virkelig så viktig? Det øyeblikket Jesus kommer tilbake. Ja, det er viktig. Det vil bli et avgjørende øyeblikk. Og da er det evigheten som gjelder dere. På mange måter så kan disse versene virke umulig å leve opp til. Synes jeg. Og kanskje du også. Men alvoret her må vi ikke glemme eller overse. For hvis det virkelig Jesus som sulter, tørster, fremmed, ikke har nok klær, og så videre. Den samme som døde på korset for deg og meg. Som ga meg livet, som har gitt meg alt. Er det da mulig å ikke bry seg? Er det mulig? Spør jeg. Det som gjør det vanskelig da, å følge Jesus i min kontekst, ganske lignende på din, det hvordan livet ser ut rundt oss her vi bor. Mange steder i verden så behovene så synlige på alle kanter, ikke sant? Jeg har gått rundt i noen landsbyer hvor det bare stiller seg opp med en ballong eller en traktat, sant? Holder et lite dramastykke, og folk bare stimler rundt. Du har mennesker som trenger mat og vann rundt deg overalt. Men hva med menneskene rundt meg her på Sotra? Hvordan lever vi ut dette her? Dette som vi leser om. Mulighetene er der kanskje ikke rett foran deg, eller egentlig så tror jeg de er det. De er kanskje litt mer tilslørt, ikke så synlige. Å følge Jesus er ikke alltid så selvsagt her. Det er mindre og mindre selvsagt. Og så kan det å tjene Gud oppleves mindre tilfredsstillende også. Når vi kanskje ikke får de samme synlige resultatene, ikke sant? Eller respons. Jeg tror at et kristenliv kan ta veldig ulik form fra person til person. Så selv om jeg har fortalt en del historier fra Afrika og nød og slikt, så kan ditt liv se helt annerledes ut. Men det som betyder noe, det at du tar Guds ord på alvor. Og lar han forlede dig. Kanskje noen av oss skal tjene mer penger, og bare gi rikelig inn i Guds rike. Kanskje du skal gjøre noe annet, men en dag så skal han komme igjen, og da skal han kanskje få lov til å si deg, du gjorde det for meg. Og takke deg. Hvorfor nøler vi? Hvorfor nøler vi? Jeg tror utfordringen for mange av oss å strekke oss ut over oss selv. For vi har mer enn nok med meg. Og mitt. Og mine egne. Og alt det der. Jeg går mot en avslutning, selv om jeg har holdt på en stund. Jeg håper dere har tålmodighet til. Bittelitt til. I 1. Johannes brev, kapittel 3, og vers 17, så står det. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg? Hva betyr det for deg at du tror? Kanskje det noe som skjer når vi så forandret av evangeliet, da, at vi virkelig ønsker å møte mennesker med Guds kjærlighet. Min oppfordring til deg i dag, det å gå dypere. Gå dypere i din vandring med Jesus, med Gud. Omring deg med mennesker som allerede opptatt av han. For at dere kan lære av hverandre, sant? Mennesker som glad i han, som har sitt fokus på han. Og sammen så kan man utfordre og motivere hverandre til å ta nye steg. Vi her på denne reisen sammen. Og vi kalt til å være en familie. Av brødre og søstre i troen. Hvor kjærligheten det som skal prege oss. Det radikalt. Tenk på Paulus, som hadde Kristus som forbilde. Tenk på han. Han har hatt innflytelse på millioner av mennesker siden sin levetid. Et bibelvers. Veldig kort. Som jeg ikke hadde notert, så da må vi bare se. Ifra 1. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 7 og 8, så skriver Paulus. Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, verken hos dere eller andre, selv om vi kunne ha brukt vår myndighet som Kristi apostler. I stedet var vi som spedbarn blant dere, som når en amme steller med sine egne barn, slik var vi blitt inderlig glad i dere, og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. Paulus brukte ikke kun dagene sine på å stå på et podie og snakke til massene. Han satte av tid til folk og viste dem godhet fra sted til sted. Der hvor han kom, så brydde han seg om mennesker, ble kjent med dem, delte livet sitt med dem. Og jeg har tenkt på at ofte så det ikke de som vil ha mye oppmerksomhet selv, som faktisk greier å nå ut til mange. I hvert fall de som har fått min oppmerksomhet. Jeg opptatt av å elske menneskene som Gud fører inn i livet deres. Jeg nesten ferdig, så kan godt komme opp Håkon og Ingrid. Ja. I 1. Johannes brev 3 og vers 18 så står det noen nydelige vers som egentlig setter ord på min egen erfaring av Gud. Det står det. Mine barn, la oss elske. Ikke med tomme ord, men I gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi av sannheten. Og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. Vi skal få lov å la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. Og erfare Guds kjærlighet selv. Og deretter få lov til å erfare hans kjærlighet gjennom oss. Den freden det gir. Ja, det må være den største skatten jeg har. Har du ikke opplevd Jesu kjærlighet selv, så det vanskelig å dele det med andre. Det vanskelig å strekke seg. Du der? At du ikke vet helt hvor du står? Så Jesu klare ord til deg. Fra Johannes åpenbaring 3, vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Og om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og ham med meg. Det bare å lukke opp. La ham få komme inn. Det ikke for sent I dag, men det kan bli det en dag. Jeg tror Gud vil vise oss alle så mye mer av ham. I det vi søker han. Så da bare vil jeg be helt til slutt, før dere skal få lov til å synge. Gode Jesus, takk for at du kom. Takk for at du ga ditt liv. Så uselvisk. Levde du I lydighet til din far, og du gikk hele veien frem til korset. Takk for det du gjorde der. Takk for at du har tatt min synd, vår synd, og renset oss fra all urett, Herre. Takk for den freden som kommer ved å ta imot din frelse, din nåde. Takk for den gleden som bare du kan gi. Jesus, jeg ber for oss alle om at vi bare må erfare mye mer av hva dette her innebærer. I det vi søker deg, I det vi lærer av hverandre, Herre, oppmuntrer hverandre, så ber jeg om at du må hjelpe oss, Herre, til å leve liv til din ære. Leve de livene du har kalt oss til. Så vi kan få lov til å spre din godhet, spre din kjærlighet videre ut. Må mennesker som møter oss få bli møtt av din kjærlighet, Herre. Velsign alle sammen som lytter nå, Herre. Velsign hvert hjem. Velsign oss som sitter her. Og det noen som ikke kjenner deg enda, som hører dette, så ditt ord til dem. Kom. Kom I dag. Bare velsign hver person, Herre. I ditt gode navn. Amen.